Sondagoggend 10 Mei 2015 lees Jakobus 2 vers 14 tot 26. Tema: geloof sonder werke is dood, dit is dan geen ware geloof nie. Deel 2 van die prediking oor hierdie gedeelte. Geliefdes in Christus, in die jaar 1535 in België is die Engelse kerkhervormer William Tyndale gevangen geneem en voor een Rooms-Katholieke rechtsbank gebring op die aanklag van ketterij. Die aanklagtes is verwoord deur die Rooms-Katholieke biskop. En hy het vir Tyndale aangekla en gesê: Tyndale, jy leer eerstens dat die heiliges of moeder Maria nie vir ons intree nie en ons hulle ook nie moet aanroep nie. Tweedens leer jy dat die mense siel nie deur tradisies gebind kan word nie. En dan derdens, Tyndale, jy leer om te glo in die vergifnis van sondes en die genade in die evangelie te omhels, is genoegsaam vir verlossing. Om het saam te vat, Tyndale, jy leer dat ons alleen deur die geloof geregverdig is. Dit is ons aanklagte van ketterij teen jou. Tyndale, wat is hierop jou antwoord? Tyndale se antwoord was die volgende: met 'n skoon gewete voor God en mense bely ek dat ek niks geleer het teen die eenvoudige betekenis van die Heilige Skrif nie. En daarop alleen staan ek. Ja, ek glo in die geloof wat alleen regverdig en nie die werke wat ons regverdig nie. Want, en dan verduidelik Tyndale juist waar oor Jakobus 2 gaan, die verhouding tussen geloof en werke, as hy sê, die vrugte wat aan 'n boom groei, maak nie 'n boom goed of sleg nie, maar het wys net, dit toon net aan, of dit 'n goeie of 'n slegte boom is. Daarom werke maak nie 'n mens goed of sleg nie, maar die werke wys duidelik aan vir ander mense of die een wat daardie werke gedoen het goed of sleg is. 'N mens word alleen geregverdig voor God deur die geloof alleen. En die doel van ons werke is om daardie regverdiging bekend te maak, te wys, te openbaar voor die mense. En dan sluit Tyndale sy betoog af. Dit, die regverdiging deur die geloof alleen, leer Paulus vir ons in Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En vir hierdie waarheid, geliefdes, het Tyndale met sy lewe geboet uit. Hy het aan 'n brandstapel gesterwe en so ook baie ander hervormers in daardie tyd. Hoekom was dit vir hulle so belangrik? Dit het ons alreeds die vorige keer gehoor in die prediking, want die eer van God was op die spel en mense se redding was op die spel, want as hulle daardie geloof wat ons alleen regverdig in sy verhouding tot die werke nie reg verstaan nie, dan is dit nie 'n ware geloof. Dit wat Tyndale self daar aangehaal het uit Paulus' woorde, die redding gaan oor die roem en die eer van die Here. Die roem mag nie gaan oor ons werke nie. Die roem en die eer moet aan die Here alleen gaan. En natuurlik, wat Tyndale ook daar gesê het, is juist wat ons dan nou hoor uit Jakobus. Die werke gaan daar wees, die werke moet daar wees, dit kan nie anders nie. Maar dit is nie die grond, die oorsaak van ons redding nie. Daarom is ons thema vanoggend weer dieselfde soos die vorige keer, vanuit hierdie skrifgedeelte in Jakobus 2, geloof sonder werke is dood. Dit is dan geen ware geloof nie. Vorige keer het ons gesien vers 14 tot 17. Daar het Jakobus dan 'n valse aanspraak op die geloof, het hy dit veroordeel. Hy het vir ons daar gewys dat 'n geloof wat nie oorgaan in werke nie, vers 17, op sigself dood is. Ja, dis 'n valse geloof, wat hy sê daar in vers 14, 'n mens nie kan red nie, want dit is nie 'n ware geloof nie, dit is 'n valse geloof, wat net roem daarop, net sê dat dit 'n ware geloof is, vers 15 en 16, maar die dade wys dat dit nie so is nie. Vanoggend gaan ons dan verder om na die volgende twee punte te kyk. Daar vanaf vers 18 tot 26 waar Jakobus sy verduideliking van die verhouding tussen geloof en werke verder uiteensit. Die eerste punt gaan ons sien waar hy begin deur dan te sê vers 18 en 19 wat is daar die regte verhouding? Hoe dit is en hoe dit nie gesien moet word nie. En dan in die tweede punt sien ons vers 20 tot 26 die getuienis wat hy gee uit die skrifte, uit die Ou Testament, van hierdie regte verhouding tussen geloof en werke. Eerstens dan, vers 18 en 19, die regte verhouding tussen geloof en werke. Daarom vers 18 gaan hy nou in gesprek, is 'n denkbeeldige gesprek, van 'n stelling wat die nietige mens, vers 20, noem hy hom, vers 20, die nietige mens, die een wat nie eintlik 'n ware geloof het nie, die een wat sê, ek glo, maar my, ek hoef nie te gehoorsaam nie, ek hoef nie te doen in die Here se koninkryk nie, gaan hy met daardie persoon in gesprek. En hy antwoord daardie nietige mens, hier in vers 18 en 19, deur twee dinge vir hom uit te wys. Vers 18 gaan hy vir hom sê, geloof en werke gaan saam, jy kan nie die twee goed losmaak van mekaar nie. En in vers 19, dan kom Jakobus, die saak is vir hom so groot erns, op 'n sarkastiese manier, wys hy, jy kan amper sê, hy spot eintlik met hierdie nietige, valse geloof. Vers 18, daar die eerste woord, as jy daar kyk, sê dan, maar iemand sal sê, hierdie iemand is dan nou die nietige mens, die een met die valse geloof. En daar iemand, wat hy sê, is dan die eerste sinnetjie daar, jy het die geloof en ek het die werke. Natuurlik in die oorspronklike taal, het hulle nou nie aanhalings gehad, soos wat ons tyd gebruik ons maar aanhalings as iemand iets sê. Maar die meeste verklarers wys daarop dat daai eerste sinnetjie, jy het die geloof en ek die werke, is dan nou wat die nietige mens sê, die een wat 'n valse geloof eintlik voorstaan. En dan wat volg na dit is dan Jakobus se antwoord om het reg te stel, om die waarheid vir hom te wys. En daar die stelling van die nietige mens, vers 18, jy het die geloof en ek in die werke, vat juist die wese saam van die dwaling wat Jakobus wil aanspreek. Dit wat hy reeds begin het, het ons ook gesien hoofstuk 1 vers 27 en dan die gedeelte voor hierdie gedeelte verse 1 tot 13 van hoofstuk 2, dat die geloof en die werke word losgemaak van mekaar. Dat daar mense is wat dan nou ware gelowiges is en hulle glo net. Hulle bely net die geloof, maar hulle doen nie in die koninkryk van die Here nie. Daar's nie werke en vrug op dit nie. En dan kry jy ander gelowiges wat net werke doen. Hulle doen net dinge in die koninkryk van die Here. Om vir jy 'n moderne voorbeeld te gee, en dit is wat baie in ons tyd lewe vandag is, en hoor ons dit nie baie keer in ons tye nie, ek is iemand wat gehou van dogma, ek hou van lering, ek hou van die waarheid van die Bybel, en dit is vir my belangrik, en ek is so 'n soort gelowige, en dan kry ons ander gelowiges, dit maak dan regtig vir hulle saak of die Bybel die waarheid is nie, en of Christus nou waarlik God was nie, en of ons gered word deur genade alleen nie. Ja, is interessant, maar ek is die ou wat net werke doen. Ek is die ou wat doen in die koninkryk. En Jakobus wil hierdie valse teenstelling, dwaling, kettery, wil hy vernietig. Daarom gebruik hy hierdie sterk woorde, jou nietige mens. Dit werk nie so nie. Elke gelowige het beide geloof en as vrug daarvan die werke. Daarom dat hy dit antwoord. En daar kom van die sleutelwoorde na vore om het reg te verstaan. Dan antwoord hy, hy sê sarkasties, toon my jou geloof uit jou werke, o nietige mens. Toon my jou geloof uit jou werke. Nou, daar is 'n vertalingskwessie wat ek onder u aandag daar moet bring. Daardie woordjie, en dit is nou 'n bietjie detail geliefdes, maar dit is belangrik. Toon my jou geloof uit jou werke, daardie woordjie uit, is dieselfde woord in die oorspronklike taal, wat daar, kyk na vers 20, die woordjie sonder, dat die geloof sonder die werke is. Hoekom die ou vertaling daardie woordjie uit, daar in vers 18, as uitvertaal het, kon ek nou nog nie die antwoord kry nie. Maar daar staan eintlik met die oorspronklike woord, toon my jou geloof sonder jou werke. Hy sê vir hom eintlik om iets te doen wat onmoontlik is. Geloof kan ek mos nie sien nie. Dit moet in die werke, moet dit getuig dat iemand 'n ware geloof het. So hy sê vir hierdie nietige mens, jy kan nie dit wys dat jy waarlik glo. Maar wat kan jy doen? Wat is die antwoord? En dit is die tweede deel. En ek sal jou uit my werke my geloof toon. Daar is die ander sleutelwoord in hierdie vers, geliefdes, toon. Dis waaroor dit gaan. Toon dit vir my, wys dit vir my aan, bewys vir my deur jou werke dat jy 'n ware geloof het. Dit is wat hy daar demonstreer dit vir my. Dit is Jakobus se argument. Ons werke sal toon, sal aanwys dat ons 'n ware geloof het. Kom ek gebruik die voorbeeld wat Tyndale ook gebruik het en waar hy dit gekry? Hy het dit by Christus gekry. Daardie gedeelte in Matteus 7 wat ons gelees het, waar Christus sê die boom word geken aan sy vrugte. Met ander woorde, die boom se vrug wys, is dit 'n goeie boom of 'n slegte boom? 'N Mens se werke, jou dade wys, het jy 'n ware geloof of is jy 'n nietige mens? As ek aan 'n eie voorbeeld ook kan dink, dalk vir ons jonger mense ook, as ek daar by 'n boer kom, en ons staan daar buite in sy gronde, en hy wys my so klein stammetjie, takkie, of wat ook al wat daar uit die grond begin groei, as ek daarna kyk, dan sien ek maar net hierdie stammetjie daar uitkom. En dan sê die boer vir my, maar hierdie is 'n perskeboom wat hy daar geplant het. Dan sê ek, goed, as jy so sê, dan is dit seker so, ek weet nie. Maar oor 'n jaar of twee kom ek daar, en wat sien ek? Dan is daar later boom, daar is blare, daar is later perske. So wat is het? Daar die perske wys, dat daar die saad wat daar geplant is, werkelijk een perske boom is. Die vruchte wys, dat het werkelijk een goeie boom of een perske boom was. Dit is die punt wat Jakobus hier wil maak, jou werke wys, of jy een ware geloof het. Jy kan nie redeneer en sê, ek hoef nie werke te doen nie, want dan is dit een valse geloof. En dan die tweede saak wat hy dan vir hom aanwys daar, uit vers 19. Ja, niet een gemens, jy sê saam met allemaal, jy glo dat God een is, jy doen daar die belydenis, jy sê dit, en dit is goed so, dit is goed so, maar het mag nie daar eindig nie. Want, en dan gebruik hy die voorbeeld van die duivels, wat ook glo. En onthou nou wat ons gesê het oor daar die skrifverklaring, kyk hoe gebruik Jakobus dan die woord glo nou hier, anders as die ware geloof waarvan Paulus praat. Hy bedoel op 'n sarkastiese wyse, die duivels glo ook dat God bestaan, dat God is, hulle weet van hom, hulle kan dit nie ontken nie, maar is daar die glo een ware geloof? Natuurlijk nie. Want wat is die vrug van hulle glo van die duivels? Is dat hulle sidder. Ja, hulle sidder. Dit is, hulle het nie een heilige eerbied vir die Here. Hulle dien die Here nie met dankbaarheid nie. Hulle glo nie waarlik aan hom nie. So Jakobus is ook hier sarkasties, want een mens kan amper eindelijk sê wat Jakobus vir hulle hier ook wil sê, selfs die duivels wat valslik glo, al is dit een valse geloof, het sekere vrugte, en daar die vrugte is dat hulle tenminste sidder, so daar is een gevolg van hulle valse geloof, maar jy, o nietige mens, jy durf sê dat jy een ware geloof het, maar daar is geen vrug in jou leven nie, daar is geen dade nie, dit kan ons nie waar wees nie, ten einde sê hy vir die nietige mens, jou valse geloof is net so min werd, as wat die duivels wat verdoem gaan word, sy valse geloof enigszins iets werd is. En as hy dit dan vir hulle met hierdie nietige mens geredeneer het, dan kom hy op die punt, hy nooi die nietige mens uit, kyk daar in vers 20, hy sê, maar wil jy weet, daar die uitnodiging beteken, wil jy leer, wil jy sien, hoe lyk 'n ware geloof, wat werke produseer, met ander woorde, negatief gestel deur Jakobus, dat die geloof sonder die werke dood is, wil jy nou juist uit die uittestament sien, hoe lyk 'n ware geloof, dan gebruik hy hierdie twee voorbeelde, en dit is wat ons in die tweede plek gaan sien. Vers 21 tot 24, gebruik hy Abraham as voorbeeld, om die nietige mens te vermaan en op die regte lering te wys, en dan vers 25, net een vers, verwys hy ook na Rahab, die hoer. Eerstens dan, die getuienis van Abraham se lewe self. Onthou Abraham, kyk hoe stel hy dit daar, ons vader, seker die mees gerespekteerde persoon van die Ou Testament, ons vader, hy roep hom as voorbeeld aan, en hy sê dit daar uitdruklik, is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig nie, so hy sê nou hierso, dat hy wel uit sy werke geregverdig is, waarna spesifiek verwys hy? Hy verwys na die gebeure daar in Genesis 22 wat ons gelees het. Die werk van toe Abraham Isak gevat het en sy seun geoffer het. Wat het daar plaasgevind, geliefdes? Ons het dit gehoor daarso. Die Here het vir Abraham sy vriend, vers 23, sy vriend wat hy genoem het, hy het hom getoets, hy het hom beproef. Ons lees het daar in Genesis 22, vers 1, hy het hom beproef. Die Here gee vir Abraham die opdrag om sy seun te offer. En nou belangrik, en dit dit moet ons raak gelees het daar, want dit is waarna Jakobus verwys. Wat het daar in Genesis 22 plaasgevind? Ons sien dit reg deur daardie gedeelte. Daar staan, nadat God se woord tot Abraham gekom het, wat doen hy? Hy het klaargemaak. Hy het Isak gevat, saam met sy diensknegte. Hy het gegaan. Hy het die offerplek reggemaak. Hy was reg om Abraham te slag. Wat hoor u? Hy doen. Daar's vrug. Daar's dade. Dit is net, o Here, u gee 'n opdrag, baie interessant. Ja, Here, ek glo aan die opdrag. Ek glo dit. Ek sê dit selfs. En dan doen Abraham niks nie. Wat het gebeur? Abraham het gehandel. Hy het gedoen. Hy het werke geproduseer. En net voor Abraham sy seun sou slag, natuurlik vers 12 van Genesis 22, sê die Here vir hom, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees, en jou seun, jou enigste van my nie terughou nie. Nou is dit geopenbaar, nou is dit getoon, dit is gewys, dat jy my vriend is. So dit beteken nie geliefdes, daar in Genesis 22, het Abraham 'n paar dinge gedoen wat die Here gesê het, en toe sê die Here, sjoe, kyk sy werke, nou verdien hy dit om my kind te word en gered te wees nie. Dit is met ander woorde nie, dat sy werke hom gered het nie, want dit sou in stryd wees, en dit het ons nou laas week gesien, dit sou in stryd wees met Romeine 3 en Galasiërs 4 en ander plekke, Galasiërs 2, excuse, en ander plekke wat duidelik sê, ons word nie deur ons werke gered of geregverdig voor die Here nie. Nee, hy, hierdie gedeelte wat hy na Abraham verwys, die hele konteks wys het toch vir ons aan wat hy bedoel het. Onthou wat ons gesê, daardie beginsels is van hoe ons die skrif moet verstaan. Hier is een van daardie beginsels baie belangrik, hoe gebruik Jakobus woorde wat Paulus dalk op 'n ander manier gebruik. En hier gaan het spesifiek oor daai woordjie regverdig of om geregverdig te word, die woordjie geregverdig. As 'n mens die skrifte bestudeer, wat sien ons? Ons sien dat daardie woordjie om geregverdig te word of regverdig beteken aan die een kant, en dit is hoe Paulus dit dan veral gebruik het in Romeine en Galasiërs. Dit is 'n woord wat wys dat jy word gereken. Jy word in God se oë gereken op grond van Christus se werke, dat jy in 'n regte verhouding tot God staan. Dit is wat ons noem 'n juridiese uitspraak. Christus het vir ons sondes gesterwe, en op grond van wat Christus gedoen het, deur die geloof word ons regverdig verklaar. Dit het niks met ons werke te doen nie. So dit is hoe die woordjie regverdig gebruik word. Dit het ons daar gehoor toe ons Romeine ook gelees het, Romeine 4, wat daar gesê word, Romeine 4 vers 4 en 5, maar aan hom wat werk word die loon na guns toegereken nie, maar na verdienste, aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Dit is hoe mens regverdiging aan die een kant moet verstaan. Maar dan ook geliefdes, is daar 'n ander aspek van die woord, om geregverdig te word. En dit sê ons, is 'n woord wat bewys, dit is 'n woord wat demonstreer, wat 'n saak wil bewys. Hoor byvoorbeeld wat sê Lukas 10 vers 29 van die wetgeleerde. Maar hy wou homself regverdig en vir Jesus sê, wie is my naaste? So wat daar staan is, hierdie wetgeleerde wou homself bewys, hy wou aantoon dat hy 'n regverdige mens is. Ons lees ook op 'n ander plek waar Jesus van die Fariseërs praat, dit is julle wat julle self regverdig voor die mense. Julle wil voor die mense aantoon, bewys, demonstreer dat julle regverdig is. En dit is hoe Jakobus die term regverdig hier dan gebruik in vers 21. Hy wil net vir ons eenvoudig sê, dat dit wat Abraham gedoen het, in Genesis 22, toon aan, dit bewys, dit demonstreer, dat hy werklik in God geglo het. Dit is nie die werke wat hom gered het nie. Daarom dat hy die uitspraak maak, daarom vers 22, sien jy dan nou, met ander woorde, daar is die bewys, dat die geloof saamgewerk het met sy werke. Daardie woord die saamgewerk, sê prof Floor in sy Jakobus kommentaar, wys dat die geloof begelei die werke wat as vrug uit die geloof sal vloei. En as daar dan enige twyfel was, dat iemand nog Jakobus teen Paulus wil afspeel, dan kom die duidelike uitspraak, ook daar in vers 23. En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Wat sê Jakobus daarmee? Jakobus sê, die sleutel van vers 23, is daar die eerste sinnetjie, en die skrif is vervul wat sê, wat sê hy? Hy sê, die gebeure van Genesis 22, wat 30 jaar later plaasgevind het van as, van Genesis 15, wat hy hier in vers 23 aanhaal, hy sê, dat daar die gebeure van die offer van Isaac, is 'n gevolg van die gebeure van Genesis 15, toe die geloof, wat Abraham ontvang het, tot sy geregtigheid toegereken is. Hoor jy dit? Daardie gebeure van Genesis 22 was later gewees. So die gebeure van later kon hom nie gered het nie. Dit was by Genesis 15 wat hy die geloof tot sy geregtigheid gereken is. En die werke van Genesis 22 is 'n bewys daarvan. En daarom kom Jakobus tot die konklusie vanuit Abraham, daar in vers 24, sien julle dan nou, dat die mens geregverdig word uit die werke. Uit die werke. Abraham se werke getuig dat hy vriend van God is, vers 23. Abraham se werke het volkome vers 22 gewys dat hy in die geloof is. In die tweede deel van vers 24, nie uit die werke of en nie alleen uit die geloof nie. Weereens, as hy dan daarom vers 24 sê en nie alleen uit die geloof nie. Nou wat 'n geloof verwys hy daar? Hy verwys nie na die ware geloof nie. Hy verwys nie na vers 23 as Abraham se ware geloof nie, hy verwys nie na die geloof alleen van Romeine 3 en 4 en Galasiërs 2 en Filippense 3, die ware geloof nie, daar die alleen uit die geloof verwys na die valse geloof van vers 14 tot 17. Daar die valse geloof wat jou nie kan red nie. Ja, dit is hy wat jou nie alleen kan regverdig nie, maar die ware geloof regverdig jou en dra as vrug getuig daarvan, soos wat ons in Jakob en in Abraham se lewe raak gesien het. Hoekom voeg Jakobus by van Ragab? Dalk is dit die woorde wat daarna volg. En is Ragab die hoer? So jy het Abraham, hierdie gesiene figuur van die Ou Testament. Hy het in sy werke gewys dat hy 'n ware geloof het. Maar hier is Ragab ook, die hoer, 'n lae persoon. Maar sy het ook tot geloof gekom. En wat was die vrug? Wat was die vrug van haar geloof? Dat haar werke ook gewys het. Dat haar werke ook gewys het dat sy waarlik tot geloof gekom het. Toe sy die boodskappers, die spioene ontvang het, en sy hulle op 'n ander pad in veiligheid weggestuur het. Dit moet vir ons ook 'n troos wees, geliefdes. Dit moet ons ook aanspreek. Maak ons nie ook baie keer hierdie valse stellings van, ja, daardie een het 'n groot geloof, so ja, hy sal werke toon. My geloof, ag nee, want ek gaan nie. En as Abraham, as Jakobus hier praat van Abraham, produseer werke. Ragab die hoer, hoe groot jou sondes ook al was, hoe verlore jy ook al was, as jy gered word, verwag die Here by jou ook vrug, 'n lewe van dankbaarheidswerke. Vat Jakobus dit dan laastens saam daar in vers 26, want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Om het vir u saam te vat, geliefdes, ja, aan die een kant moet ons nie die geloof en die werke vermeng nie. Natuurlik is dit twee onderskeie dinge, soos wat liggaam en gees twee onderskeie dinge is. Maar ons mag het nooit losmaak van mekaar nie. 'N mens in hiernamaals, die mens in sy volkomenheid is wat? Hy is nie net 'n gees nie. Hy gaan ook liggaam wees in die volkomenheid. 'N ware geloof is 'n geloof wat vrugte, wat werke produseer. Mag die Here ons daarom uit hierdie gedeelte opnuut oproep, terwyl ons op pad is na die Here se tafel. Aan die een kant, die oproep, dat ek geloof en die redding deur die geloof reg sal verstaan, dat ek nie dit los vir die predikant en 'n paar geleerders om oor hierdie sake te besin nie. Dit is elke gelowige wat met die skrif moet omgaan en versigtig besin daaroor. Maar dan ook, geliefdes, vanuit dit moet ons onsself opnuut ondersoek. Die geloof wat ek bely, die belydenis wat ek hier gesê het, die belofte wat ek aan my huweliksmaat gemaak het, my doopbeloftes, alles wat ek gesê het, sien ek die vrugte daarvan, hoe langer hoe meer in my lewe. En as daar die vrugte dalk nie altyd daar is nie, vlug dan juis na die wortel toe, vlug na Christus. Here, ondersoek my hart. Dit wat ons hoor in Psalm 19 en 139, Here, ondersoek my hart, dat ek die ware geloof het, wat tot eer van u naam vrugte sal dra. Ek eindig met die woorde wat Tyndale ook aangehaal het vanuit die skrif, om saam te vat wat Jakobus geleer het, of vir ons leer daar in ons tekstgedeelte, wat Paulus dan vir ons leer, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Maar dan, wat Jakobus leer in vers 10 van Efesiërs 2, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Mag die Heere ons daarmee help. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, wat in die hemel is, Heere, ons dankie vir elke woord wat uit u mond kom, dat vir gelowiges elke woord kosbaar is, dat ons dit graag wil ontvang en daaruit wil leer, dit reg wil verstaan, daaroor wil besin, sodat ons ook deur u gees en deur u woord dader van u woord sal wees. Dankie dat het Christus se daad aan die kruis en al sy werke is wat ons alleen red, dat ons het deur die geloof mag ontvang, en dat ons nou dankbaar kan lewe, tot eer van u naam. Help ons, Heere, om nie net hier in die uur wat ons saam is nie, maar daar in ons huise, daar waar ons werk en besig is, deur ons huisgodsdienst, ons huisbesoeke, dat ons besorg mag wees oor u eer en die redding van mense. Vergewe ons, Heere, dat ons so baie mal besig is met onsself en ons eie oorlewing, dat ons so maklik van u eer en van verlore sondaar mense vergeet. Daarom, Heere, skep opnuut in ons honger en dors na u woord en om te doen in u koninkryk. Seën ons as gemeente, Heere, seën die amp van gelowiges, seën die broeders wat huisbesoeke doen, ja Heere, dat ons saam mag gesels, lekker mag gesels oor die lewe en al die dinge om ons lewens, maar bo alles, dat ons sal soek na die koninkryk van God en u geregtigheid in Christus, dat dit die passie sal wees wat ons vashou aan mekaar, wat ons mekaar laat dien, wat ons laat doen in u koninkryk, in dankbaarheid. Dit is ons gebed, Heere, in die naam van ons Heere Jesus Christus alleen. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, kan ons dan verder sing uit Psalm 89. vers 6 en 7, ons sien dan ook die vrug, ons het daarom is vers 1 gesing van God, wat sy ewige guns vir ons gee, en wat is die vrug daarvan? Ons hoor het daarom vers 6, hoe salig is die volk wat luister na u woord, hul wandel in die lig wat van u afstraal voort. Vers 6 en 7, na die liefdegawes in gesamelis.